гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Украінскія вайскоўцы ўзялі пад кантроль горад Ждануку Данецкай вобласці. Пра гэта напісаў у сваім мікраблогу ў твітары прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. У той жа час сепаратысты паведамілі Інтэрфаксу, што ў раёне Ждануўка і Вуглягорску ідуць пазіцыйныя баі. Гэтыя населеныя пункты размешчаны ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад Данецку. Інфармацыі пра страты бакоў не паступала. Паведамляецца аб баях у Данецку і на кірунку Горлаўка-Єнакіева у выніку масіраваных абстрэлаў сепаратыстаў. Блякаваныя дзеянні вайскоўцаў на кірунку Шахцёрскім Снежная ў Данецкай вобласці. Таксама паведамляецца, што ў Луганскай вобласці сепаратысты ўжываюць цяжкую бронетэхніку. Баі ідуць у раёне Маладагвардзейску, а таксама ў Луганску. Як перадае Украінская праўда, Міністэрства абароны Украіны накіравала да апорных пунктаў узброеных сілаў у зоне канфлікту падмацаванні ў складзе падраздзяленняў вайскоўцы-кантрактнікі і прызыўнікі. Украінскі горад Луганск ужо два тыдні знаходзіцца ў вельмі крытычнай сітуацыі. У горадзе няма святла і вады, не працуе мабільная і стацыянарная сувязь, паведамляецца на сайце гарадскога галавы і гарсавета. Паводле інфармацыі жыхароў, у ноч з 15 на 16 жніўня працягваліся інтэнсіўныя абстрэлы гораду, у выніку якіх адбыліся шматлікія ўзгаранні, ёсць разбурэнні. З прадуктаў ёсць толькі самае неабходнае, аднак адчуваецца недахоп медыкаментаў, новых пастаў у горад няма, заявляюць улады. Зачыненыя ўсе банкі, не выплачваюцца пенсіі, заробкі і сацыяльныя выплаты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку лідары суніцкіх фармаванняў выказалі падтрымку новаму прэм'ер-міністру Айдару Аль-Абадзі і заявілі, што пры выкананні пэўных умоваў маглі б далучыцца да ўзброенай барацьбы супраць экстрэмістаў з арганізацыі «Ісламская дзяржава». Алі Хатэм Сулейман, уплывовы дзеяч суніцкага руху правінцыі Анбар на захадзе Іраку, падкрэсліў, што гатовы супрацоўнічаць з Аль-Абадзі, калі ўлады будуць паважаць правы сунітаў. Прадстаўнік суніцкага духавенства Мухаммад Аль-Хамдаон заявіў агенцтву Ройтер, што вядзе падрыхтоўку спісу патрабаванняў сунітаў да новага ўраду. Многія замежныя іракскія палітыкі апошнім часам выказалі надзею, што новы прэм'ер-міністр Іраку здолее пераканаць палявых камандзіраў суніцкіх фармаванняў перайсці на бок ураду ў барацьбе супраць экстрэмістаў арганізацыі «Ісламская дзяржава». Папа Францішак, які наведвае за апостальскім візітам Паўднёвую Карэю, сёння адслужыў імшу ў цэнтры Сеулу. Ён асудзіў паглыбленне няроўнасці паміж багатымі і беднымі і заклікаў вернікаў пачуць галасы абяздоленых. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы прылічыў да ліку бажавойных 124 паўднёвакарэйскія каталікі. У Паўднёвай Карэі насельніцтва, якое складае каля 50 мільёнаў чалавек, кожны дзясяты каталік. Як паведамляе Euronews, на цырымоніі у цэнтры Сеулу прысутнічалі каля 800 тысяч чалавек. Французскаму акцёру П'еру Рышару сёння спаўняецца 80 гадоў. Ён загадзя паведаміў, што адзначыць дзень нараджэння на сваёй вінакурні сярод блізкіх і сяброў. Папулярнасць прыйшла да Рышара ў 1960-х гадах, калі ён зняўся ў фільме «Блажэнны Александр» рэжысёра Іва Рабера, вядомага ў прыватнасці па фільмах пра прыгоды высокага бляндына. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных